Goeienaand vriende, ons is vanavond by die laaste gedeelte van ons gesprek in hierdie week oor die gebruike en gewoontes in die tyd van die Bybel. Ons kyk vanavond na die Fariseërs en die Sadduseërs, wie hulle was in die tyd van die Nuwe Testament. In lyn met die gesprek wat ons die afgelope week gehad het, sluit ek net weer aan by die gedagte dat die bedoeling met hierdie oordenkings die afgelope week is om ons bietjie aan die dink te sit oor die omstandighede agter die Bybel en dat ons moeite moet doen om ook hierdie omstandighede te moet verstaan. By hierdie geleentheid vanaand gaan ons luister uit die woord van die Here na gedeelte uit Johannes 11. Ek wil dit gebruik as die vertrekpunt oor ons gesprek in oor die Fariseërs en die Sadduseërs by die gesprek wat ons afsluit vanaand. En dit bring die hele houding van die Fariseërs en die Sadduseërs teenoor Jesus na vore. Ons het al by verskeie geleenthede hieroor gepraat, maar vanaand gaan ons nou in meer besonderhede praat oor wie was die Sadduseërs, wie was die Fariseërs en waar kom hulle vandaan. Johannes 11 vanaf vers 45. En baie van die Jode wat na Maria gekom het en aanskouers was van wat Jesus gedoen het, het in hom geglo. Maar sommige van hulle het na die Fariseërs gegaan en hulle vertel wat Jesus gedoen het. En die owerpriesters en die Fariseërs het die raad bijeengeroep en gesê, wat sal ons doen? Want hierdie man doen baie tekens. As ons hom so laat begaan, sal almal in hom glo en die Romeine sal kom en ons land en ons nasie albei afneem. En een van hulle, Kajafas, wat daardie jaar hoëpriester was, sê vir hulle, julle weet niks nie, en dink nie daaraan dat dit vir ons voordelig is, dat een man vir die volk sterwe, en nie die hele nasie omkom nie. En dit het hy nie uit homself gesê nie, maar omdat hy daardie jaar hoëpriester was, en hy het geprofeteer, dat Jesus vir die volk sou sterwe. En nie alleen vir die volk nie, maar ook om die verstrooide kinders van God, tot die eenheid saam te voeg. Van die dag af, het hulle toe saam beraadslaag, om hom om die lewe te bring. Tot sover uit die woord van die Here. In die geleese gedeelte hier in Johannes 11 vind ons die Joodse raad, wat ook genoem word die Sanhedrin, wat bestaan het uit Fariseërs en Sadduseërs. Wie was die Sadduseërs? Die Sadduseërs was 'n belangrike groep in die Joodse volkslewe aan die begin van die eerste eeuw na Christus, in die tyd van die Nuwe Testament. Baie mense verbind die Sadduseërs ook met sekere groepe wat alreeds in die tyd tussen die twee testamente, tussen die tyd van die Ou en die Nuwe Testament ontstaan het. Party meen ook dat die naam Sadduseër afgelei word van die eie naam Sadok, die hoëpriester wat in die plek van Abiatar in die Ou Testamentiese tyd hoëpriester geword het, volgens 1 Konings 2 vers 35. Dit lyk vir ons na een van die beste moontlikhede oor die herkoms van die Sadduseërs, en dat die Sadduseërs dus eintlik hulle wortels het in die Sadokitiese priesterhuis van die Ou Testament. Na die ballingskap en voor die Makkabeese hoëpriesters, waaroor ons gisteraand gepraat het, teruggekom het uit ballingskap, sou hierdie Sadokitiese hoëpriesters bewys gelewer het dat hulle eintlik die ware priesterhuis in Israel is. Die Sadduseërse verbintenis met die priesterlike rykes maak die afleiding vanaf die eie naam Sadok vir ons 'n baie sterk moontlikheid. As 'n mens gaan luister na Esegiël, dan praat hy van die priesterdiens wat vir die nageslag van Sadok gereserveer is. Mens kan byvoorbeeld gaan kyk na Esegiël 40 vers 45 tot 46 en Esegiël 48 vers 11. Die Sadokiete, wat later die Sadduseërs geword het, het dus die reg gehad om te meen dat hulle 'n belangrike plek in die volk inneem en dat hulle die regmatige persone is wat as hoëpriesters in die tempel van die Here diens moet doen. En so is die aanhangers of die volgelinge van hierdie hoëpriesters dan ook baie keer Sadduseërs genoem, soos wat Handelinge 4 vers 1 en 2 vir ons sê. Volgens een van die buitebybelse geskrifte wat deur die bekende Joodse geskiedskrywer Josefus geskryf is, kan ons die Sadduseërs ook identifiseer nie alleen as 'n priesterlike huis nie, maar ook as aristokrate. Die Sadduseërs was dus mense gewees wat aangewys is deur die volk as leiers van die volk op grond van die feit dat hulle in 'n aristokratiese huis groot geword het. En dit het die Sadduseërs baie keer minder geliefd gemaak onder die Jode as die Fariseërs wat deur die volk gekies word. Die geskiedskrywer Josefus meld ook dat die Sadduseërs die eerste keer in die optrede van die Makabeer Jonathan van te hore is en dat ons later ook onder die regering van Johannes Hyrcanus in 135 voor Christus van die Sadduseërs leer. Dis nou nie so belangrik om vanaand nou in te gaan presies waar hulle wortels lê nie. Wat egter belangrik is, is dat in die tyd van die Nuwe Testament het die Sadduseërs gegroei as 'n groep van priesters wat later nie alleen oor die volk Israel geregeer het as hoëpriesters nie, maar ook 'n regeringsfunksie oor die volk gehad het in die Joodse Sanhedrin. Byvoorbeeld met die bewindsoorname van Herodes die Grote in 37 voor Christus, is die Sadduseërs op 'n sekere plek gedegradeer en het hulle meerderheid in die Sanhedrin verloor, wat vir ons sê dat hulle dus voor die tyd van die Nuwe Testament 'n meerderheid onder die Joodse raad was. En van daar af sou die hoëpriester nog altyd uit die Sadduseërs gekies word. En dit is waarna hier verwys word ook in Johannes 11. As daar verwys word na Kajafas en dat dit sy jaar was om as hoëpriester op te tree. Wat ons dus kan aflei uit Johannes 11 is dat Kajafas, van wie ons in vers 49 lees, 'n Sadduseër moes gewees het. En twee dinge lei ons daaruit af ook. En dit is dat hy die hoëpriester was, hy was dus 'n prominente persoon onder die volk gewees, en dat Kajafas ook 'n baie ryk persoon was, om as aristokratiese Sadduseër dan ook die hoëpriester funksie te vervul. Wat ons dus hier in Johannes 11 vind, is dat die hoëpriester elke jaar deur die Sanhedrin aangewys is en dat dit uit hierdie groep van Sadduseërs was wat die hoëpriester dan gekies is. Tydens die tyd van Jesus se aardse lewe was hierdie Sadduseërs, alhoewel hulle die minderheid was in die Joodse raad, 'n baie invloedryke groep gewees. Natuurlik omdat die hoëpriester uit hulle gekies is. En die Sadduseërs het dwars deur die Nuwe Testament 'n rol gespeel, maar het met die vernietiging van die tempel in 70 na Christus van die toneel verdwyn. Sommige meen dat al die Sadduseërs en al die lede van die Joodse raad op daardie stadium in 70 na Christus deur die Romeine om die lewe gebring was en dat die Sadduseër lyn tussen 70 na Christus met die val van die tempel vernietig is. Nou wat het die Sadduseërs geglo? Wel in die eerste plek weet ons dat die Sadduseërs vermoënde mense was. So omdat hulle ryk was, het die Sadduseërs dikwels ook 'n patroon ontwikkel dat hulle gesag afgedwing het by die mense, by die Jode van daardie tyd. Maar omdat hulle gesag afgedwing het, ook baie gesteld was op hulle status, baie gesteld was op hulle herkoms, en geweldig gesteld was daarop, dat mense aan hulle die nodige eer moes bewys. En dit is waarom Jesus ook dikwels die Joodse raad, of die Fariseërs en die Sadduseërs voorhou, as mense wat witgepleisterde grafte is, byvoorbeeld, of mense wat heeltemal te veel van hulle dink. Tipies aan hierdie aristokratiese familiehuis, wat Sadukitiese priesters was, het hulle 'n baie hoë dink van hulle self gehad. Maar die Sadduseërs het, omdat hulle 'n priester lyn was, het hulle ook nie alleen die Torah aanvaar nie, hulle het dit as bindend beskou, maar het hulle die menslike interpretasies van die Torah verwerp. En dit het verskil van die Fariseërs. Die Fariseërs het gesê, die interpretasies van die rabbies oor die wet is deel van die manier hoe hulle godsdienst inrig. Die Sadduseërs daarenteen het gesê, as dit nie in die Torah, in die wet geskrywe is nie, dan aanvaar hulle dit nie. En daarom is die oorleweringe van die vaders nie vir die Sadduseërs bindend gewees nie. Niemand kon hulle verplig om dit wat rabbies en profete vooraf geleer het, om hulle daaraan te hou nie. En daarom het hulle die geskrifte van die profete nie verwerp nie, maar nie op dieselfde vlak as die Joodse wet, die Torah, beskou nie. Die Sadduseërs het ook 'n politieke rol gehad, omdat hulle onder Herodes en die Romeinse owerheid onderdruk is, het hulle daarin gepoog, het hulle gepoog om hulle mag en hulle gesag in hierdie tyd te probeer uitbou, en ook om die meerderheid in die Joodse raad, in die Sanhedrin, te probeer bekom. Hulle het ook 'n aktiewe rol gespeel onder die Romeinse bewind om die opstandiges onder die Joodse volksgenote te probeer kalmeer. Hulle het dus so 'n tipiese rol gespeel van 'n groep wat nie Romeine is nie, nie die Romeine heeltemal goedgesind is nie, maar probeer om in die goeie boekies van die Romeine te bly. En daarom het hulle telke male, wanneer daar groepe was wat in opstand gekom het teen die Romeine, soos byvoorbeeld die Zelote, oor wie ons ook later sal praat, het die Sadduseërs probeer om hierdie opstande te onderdruk. Ons lees byvoorbeeld in die geskiedenis dat die Sadduseërs 'n aktiewe rol gespeel het in die tydperk 66 tot 70 na Christus, om te probeer om die Jode tot bedaring te bring om nie teen die Romeinse Ryk in opstand te kom nie, moontlik ook uit vrees dat hulle self van die toneel sou verdwyn, wat inderdaad dan ook gebeur het. Wat die Sadduseërs geglo het, is dat die liggaamlike opstanding nie bestaan nie. Hulle het dus nie geglo dat 'n mens 'n lewe na die dood het nie, dat die toekomstige straf of beloning as deel van die oordeel nie bestaan nie, dat 'n mens se gees saam met jou liggaam tot niet gaan, en dat jy wat die lewe betref net vir hierdie lewe moet leef. En daarom ontken hulle ook die bestaan van engele en bose geeste. Hulle sê, hulle vind dit nie in die Torah nie, in die wet nie, en daarom kan hulle dit nie aanvaar nie. Hulle het ook hulle invloed so gebruik as aristokrasie en as priesters, dat hulle die invloed wat hulle deur die hoë priester gehad het, gebruik het om ook te probeer om vir Jesus te beïnvloed. Want Jesus se prediking het 'n bedreiging ingehou vir hulle politieke en godsdienstige posisie, soos ons byvoorbeeld hier in vers 47 van die gedeelte in Johannes 11 lees. En die owerpriesters en die fariseërs het die raad bijeengeroep en gesê, wat sal ons doen? Want hierdie man doen baie tekens. As ons hom so laat begaan, sal aan almal in hom glo, en die Romeine sal kom en ons land en ons nasie albei afneem. Jesus se klem op die geestelike en op die bestemming waarheen die mens op pad is, waar mot en roes nie verniel nie, was vir die Sadduseërs heeltemal onmoontlik om in te dink. Omdat hulle nie geglo het in die lewe na die dood nie, nie geglo het in 'n liggaamlike opstanding nie, was die prediking van Jesus oor die liggaamlike opstanding, oor 'n koninkryk van God en 'n ewige lewe, totaal ondenkbaar en totaal onaanvaarbaar. En daarom sluit die Christendom ook baie meer aan by die leerstellinge van die Fariseërs as by die van die Sadduseërs. Byvoorbeeld die liggaamlike opstanding, wat ons eerder by die Fariseërs vind as by die Sadduseërs. Dit was vir die Sadduseërs 'n gruwel gewees, dat die opstanding nie net voorgehou word as 'n toekomstige vooruitsig nie, iets waarna ons moet uitsien nie, maar dat hulle alreeds ook verwys na Christus se opstanding, want hulle glo mos nie in die lewe na die dood nie. Vergelyk byvoorbeeld die Sadduseërs se houding daar in Handelinge 4 vers 2. In die dekades voor die vernietiging van Jerusalem in 70 na Christus, het die Sadduseërs se publieke posisie en aansien en die politieke rol wat hulle in die volk gespeel het, so afgeneem, dat hulle mettertyd ook moes toegee aan die druk van die Fariseërs, totdat hulle mettertyd totaal en al verdwyn het. Of hulle verdwyn het omdat hulle net eenvoudig irrelevant geword het binne die Joodse Sanhedrin of die Joodse Raad, of hulle verdwyn het omdat hulle vernietig is, saam met die vernietiging van die tempel, daaroor is ons nie presies seker nie. Maar wat ons definitief weet is, dat die Fariseërs en die Sadduseërs definitiewe verskille van mekaar gehad het, hoewel hulle saam in die Joodse raad was. En ons moet nooit die fout maak om die naam Fariseërs en Sadduseërs in dieselfde sin te gebruik, asof dit maar eintlik dieselfde mense is nie. Daar was definitiewe daadwerklike groot verskille tussen die Sadduseërs en die Fariseërs gewees. Maar wanneer die Fariseërs en die Sadduseërs gemeenskaplike vyande gehad het, soos byvoorbeeld in die geval van Jesus en die gevalle waar hulle hom teëgegaan het, het hulle ook dan gewoonlik saamgespan om saam 'n plan te maak teen Jesus, soos ons ook hier in vers 47 van Johannes 11 lees, waar die owerpriesters en die Fariseërs by mekaar kom en vra, wat moet ons doen? En dit bring ons by die tweede groep, waarvan ons in die Nuwe Testament heel wat te lese kry, en dit is die Fariseërs. Die term Fariseer is afkomstig van 'n Griekse woord, wat ons kan terugherlei na 'n woord wat min of meer iets beteken soos die wat afgeskei is, of die wat hulle self een kant hou. So die Fariseer, die naam Fariseer, beteken eintlik letterlik mense wat hulle self een kant hou. En die ontstaan van hierdie term is onseker. Presies waar hulle self een kant gehou het en hoekom hulle so genoem is, daaroor is daar heel wat onsekerheid, maar wat ons wel weet is dat hierdie groep alreeds hier in die tydperk tussen die twee testamente, tussen die afhandeling van die Nuwe Testament en die begin van die Nuwe Testament iewers ontstaan het. En die mees waarskynlike teorie is dat hierdie groep ontstaan het uit 'n groep wat hulle self afgeskei het van die Jode wat in Jerusalem was, in die tyd van Judas Maccabeus in 164 tot 160 voor Christus, en dat hulle eintlik 'n politieke of 'n religieuse godsdienstige verzetbeweging was, wat in opstand gekom het teen die manier hoe die Jode in Jerusalem hulle godsdienst beoefen, en op daardie stadium bekend gestaan het as die sogenaamde Chassidim, dis 'n Hebreëse woord wat beteken die vromes, en dat hulle om hierdie rede die skeldnaam afgeskeidenis gekry het, omdat hulle hulle self afgeskei het van die Joodse gemeenskap en hulle self as vromer as die ander Jode beskou het. En dit lyk vir ons asof dit een van die moontlikhede kan wees. Een van die ander moontlikhede is dat hierdie groep van vromes of afgeskeidenis hulle self beskou het as mense wat vanuit die Levitiese priesterlyn afkomstig was en dus teenoor die Sadduseërs aanspraak kon gemaak het op die hoëpriesterskap in Jerusalem. Dis egter duidelik vanuit Johannes 11 en ander gedeeltes wat ons in die Nuwe Testament het, dat hierdie standpunt van die Fariseërs nie die meerderheid van die volk se goedkeuring weggedra het nie, en dat die hoëpriester nog steeds elke jaar uit die Sadduseërs gekies was. Maar dit lyk asof dit een van die redes was waaroor die Fariseërs en die Sadduseërs mekaar nie kon verdra het nie, oor hierdie stryd oor is dit vanuit die Fariseërs of vanuit die Sadduseërs wat die hoëpriester gekies moet word. Dit lyk dus vir ons die beste moontlik dat die Fariseërs verbind kan word met die Ou Testamentiese Levitiese priesterlyn teenoor wat ons reeds genoem het die Sadduseërs wat verbind kan word met die Sadokitiese priesterlyn in die Ou Testament. Nou die karaktertrek van die Fariseërs, dit wat waaraan hulle geglo het en dit wat die mense hulle aan sou herken, was 'n besondere kenmerkende nougesette nakoming van die wet. In so mate dat hulle so streng uitleg en interpretasie van die wet gehad het, dat hulle verskillende tradisies ontwikkel het rondom die wet. Die Jode het in daardie tyd 'n bekende uitdrukking gehad wat gelei het soos volg, wat hulle gesê het, "Seek se jak la Torah," wat beteken plase omheining om die wet. En hierdie omheining wat hulle om die wet plaas, het hulle beskou as die Joodse mondelinge tradisie. Behalwe die wette wat daar in die Ou Testament opgeteken is, het die rabbies dan verskillende wette na vore gebring om daardeur sogenaamde Levitiese kode te hê, waarom hulle die wet van die Here span, sodat die volk nie moet oortree nie en dat hulle nou geset die wet van die Here moet nakom. Maar in die nakoming van die wet van die Here het hier die Fariseërs egter so nou geset die wet nagekom dat dit vir die volk 'n las geword het. Dit was naderhand het dit nie meer gegaan oor die beginsel van liefde en die beginsels wat ons in die wet vind nie, maar die moets en die moenies en 613 reëls van moets en moenies wat in die Joodse mondelinge wet vir die Fariseërs opgeteken is. En dis hierdie houding van die Fariseërs waarteen ons Here Jesus telke male in die Nuwe Testament dan ook in opstand kom, omdat die Fariseërs die liefde vir God en die liefde vir sy tempel en die liefde vir die offerdiens en die ywer om in die tempel van die Here te kom en die Here te aanbid by die volk laat taan het en dit vir die volk naderhand moeilik gemaak het om werklik uit te sien daarna om hulle godsdienst te beoefen, omdat het net soveel stelle reëls en regulasies was. Teenoor die Sadduseërs het die Fariseërs geglo aan die opstanding na die dood. Hulle het ook geglo dat daar 'n ewige lewe of 'n ewige straf is, en hierin is hulle grotendeels beïnvloed ook deur die Perse en die Grieke, wat ook geglo het in die lewe na die dood. Teenoor die Sadduseërs, soos ons reeds vroeër gemeld het, wat die opstanding uit die dood en die ewige lewe verwerp het. Teenoor die Sadduseërs het die Fariseërs ook geglo in die bestaan van engele en bose geeste. Volgens Handelinge 23 vers 8 het die Fariseërs 'n goed uitgewerkte leer oor die engele gehad. Hulle het ook 'n definitiewe leer gehad oor die bestaan van die duiwel, oor die bestaan van bose geeste, wat die Sadduseërs verwerp het. Die Fariseërs het hulle self ook beskou as die ware en die suiwer Israel. Hulle het geglo, dis net hulle wat in 'n besondere verhouding tot God kan leef. Dis net hulle wat uitverkorenes is. En hulle het geglo dat daar 'n tyd sou aanbreek wanneer God reg sou laat geskied en die heerlikheid van die Davidiese koninkryk sou herstel deur die afstammeling van Dawid op die troon te sit. En daarom het hulle die verwagting gehad dat hierdie koninkryk nog op hierdie wêreld sigbaar tot stand sou kom. Dis nie 'n koninkryk in die hemel, soos die Here Jesus kom verkondig het nie, maar 'n koninkryk op die aarde, en dat die wat in Christus of in die Messias geglo het, dan sal opstaan uit die ewige slaap uit die dood uit, om die heerlikheid van 'n nuwe lewe in te gaan. En daarom het hulle geglo dat die Messias nog moes kom. En tot vandag toe glo die Jode nog dat die Messias moet kom en dat hy nog nie gekom het nie. Hulle aanvaar dus dat Jesus 'n soort van 'n profetiese figuur in die tyd van die Nuwe Testament was, maar gesalfde, die seun van Dawid, die verwagte Messias, die verlosser van Israel, glad nie. En daarom het die Fariseërs en die Sadduseërs glad nie dieselfde beskouing gehad oor die Messias nie. Die Sadduseërs het geglo dat die Messias glad nie moet kom nie. Hulle het nie geglo dat daar 'n verwagting is oor een of ander verlossing nie, maar dat jy hier op aarde jou eie heil moet uitwerk. Teenoor die Fariseërs wat geglo het dat daar iewers in die toekoms 'n verlosser sal kom wat die volk van hulle sonde en ellende sal verlos. Die Fariseërs was 'n godsdienstige element in die Joodse volkslewe, maar hulle het ook die volk saamgebind. En daarom lees ons in die Nuwe Testament dikwels dat die Fariseërs 'n groot invloed onder die volk gehad het. Dink maar byvoorbeeld aan die invloed wat hulle gehad het om Jesus oor te lewer om gekruisig te word. En daarom is dit opvallend dat die Lukas-evangelie die Fariseërs as nie te onvriendelik teenoor Jesus beskryf nie. Jesus is byvoorbeeld op 'n stadium 'n gas gewees by een van die Fariseërs se tafel, Lukas 7 vers 36, Lukas 11 vers 37, Lukas 14 vers 1. Volgens Lukas 13 vers 31 waarsku die Fariseërs Jesus oor Herodes se poging om hom te wil doodmaak en dat hulle dus ook 'n rol gespeel het om Jesus goedgesind te wees. Volgens Handelinge, gaan kyk maar na Handelinge 5 vers 34, Handelinge 15 vers 5, Handelinge 23 vers 9, was hulle ook redelik positief geweest teenoor die Christelike gemeentes na die uitstorting van die Heilige Gees. Maar dit was waarskynlik meer individuele Fariseërs geweest, soos byvoorbeeld Nikodemus wat in die nag na Jesus gekom het daar in Johannes, wat meer van 'n goeie verhouding teenoor Jesus en die nakomelinge van Jesus gehad het as die Fariseërs in 'n groep. Want wanneer ons in die woorde van Jesus gaan lees, vooral Matteus 24 tot 25, dan sien ons dat die verhouding wat Jesus met die Fariseërs en die Sadduseërs gehad het, nie so goed was nie. Jesus veroordeel hulle vertonerige optrede, dat hulle op die hoeke van die strate staan en dat mense moet sien wat hulle doen. Matteus 5 vers 20 en ander plekke. Jesus veroordeel hulle omdat hulle gemeen het dat die voorvaders, Abraham, Isaac en Jakob, dat hierdie voorvaders die enigste wyse is waarop jy tot God kan kom. Dat as jy nie binne die verbond met Abraham, Isaac en Jakob gebore is nie, dat jy nie in die hemel kan kom nie. Jesus verwerp telke male die Fariseërs se oordrewe klem op hierdie tradisie van die rabbies. Byvoorbeeld Markus 7 vers 1 tot 13, Matteus 15, Lukas 11 vers 38 tot 42 en ander plekke. Jesus beskou die Fariseërs as blindes wat die mense verlei, Matteus 23 vers 24. Hy waarsku teen die suurdeeg van die Fariseërs. Hy waarsku teen hulle geveinsdheid, Markus 8 vers 15 tot 21. Kyk maar byvoorbeeld ook na Lukas 12 vers 1. En volgens Johannes is die grootste aanklag teen die Fariseërs dat hulle die seun van God verwerp het, soos ons lees in Johannes 5 vers 40 tot 43. So oor die Fariseërs en ook oor die Sadduseërs sou ons nou baie lang kon praat oor wat die verhouding tussen Jesus en die Fariseërs en die Sadduseërs was, maar dit is baie duidelik dat die Fariseërs meer besorg was oor hulle posisie onder die volk en om die volk te oortuig dat Jesus nie die weg, die waarheid en die lewe is nie, as wat hulle besorg was oor die heil wat daar met Christus gekom het. En daarom is dit belangrik dat ons weet wie die Fariseërs en die Sadduseërs was. Dit kan wees dat ons kan aflei uit die Nuwe Testament dat die Fariseërs opreg was. Ons kan aflei dat hulle opreg na die wet gesmag het, dat hulle opreg gesoek het om God gehoorsaam te wees. Maar hulle was so verblind deur hulle eie oorleweringe, dat hulle nie raak gesien het dat hulle Jesus lasterlik behandel. Byvoorbeeld, toe hulle hom beskuldig het in die tempel, dat hy lasterlik is nie. Markus 14 vers 58 en ander plekke. Hulle het ook nie daarvan gehou dat Jesus die aanspraak daarop maak, dat hy sondes kan vergewe nie. Kyk byvoorbeeld na Markus 2 vers 5 tot 7, dat hy die seun van God is nie, en dat hy die vasttye en die sabbate, wat vir die Fariseërs baie belangrik was, dat hy dit nie nagekom het nie, soos ons lees in Markus 2 vers 18 tot 27. Wat ons dus in die woord van die Here leer, en ek bring dit nou terug na Johannes 11 toe, is dat hoewel die Fariseërs 'n groep in die Joodse Sanhedrin of in die Joodse raad was, wat positiewe bydraes gelewer het in die heiliging van die volk en in die voorbeeld wat hulle gestel het en om die volk ook te oortuig om die wet van die Here te gehoorsaam en na te kom, die engheid waarmee die Fariseërs die volk verblind het en die volk belas het in die tyd van die Nuwe Testament op 'n hoogtepunt kom, sodat Christus dan ook die uitnodiging rig, kom na my toe, want by my is die las lig en die juk sag. In die lig hiervan kan ons dus verstaan hoekom dit belangrik is dat 'n mens iets weet van die Fariseërs en die Sadduseërs in die tyd van die Nuwe Testament. Want daardeur kry ons net soveel meer van 'n prentjie oor die belangrike rede waarom dit nodig was dat Christus kom. Ongeag die feit dat hy moes kom om vir ons 'n finale offer te wees, soos ons ook vroeër hierdie week geluister het, toe ons oor die offers en die reinheid en die onreinheid gepraat het, besef ons ook dat die koms van Jesus Christus die beginsel van liefde vir ons kom wys. En dis 'n beginsel wat in daardie tyd verduister geraak het onder die Fariseërs en die Sadduseërs. En dat die Here Jesus ons dan opnuut kom leer. Wat is liefde tot God en liefde tot die naaste? Kyk na die kruis. Kyk na die een wat bereid is om sy lewe aan die kruis vir sy vriende, soos Jesus ons ook noem, af te lê. Dit is ware liefde. Christus kom wys ons dus teenoor die Fariseërs en die Sadduseërs van daardie tyd. So lyk ware liefde, dat hy sy lewe aan die kruis vir ons af lê. Die Fariseërs en die Sadduseërs hou saam raad om Jesus om die lewe te bring. Dit was nog nie sy tyd nie. In die wil van die Here was dit eers later beskik dat hy onder die Joodse Sanhedrin sou lei en selfs ook onder hierdie Kajafas van wie ons hier in Johannes 11 lees sou deurloop in beskuldigings en by die huis van die hoëpriester ook aangehou word die nag. Wat ons egter uit die Fariseërs en die Sadduseërs se voorbeeld in die Nuwe Testament leer is dat wanneer 'n mens nou geset is, wanneer 'n mens gehoorsaam is aan die woord van die Here, jy nie noodwendig opreg gelowig is nie. Daar's baie wat kan sê dat hulle die wet van die Here getrou nakom, maar die uiteindelike vraag is nie kom jy die wet getrou na nie. Die uiteindelike vraag is kom jy die wet van die Here getrou na uit dankbaarheid vir die feit dat hy sy genade aan jou as sy kind geskenk het. Vanuit die geskiedenis van die Fariseërs en die Sadduseërs leer ons dus hierdie beginsel leer, ken. Mag u van nou af ook opnuut weer, wanneer ons oor die Fariseërs en die Sadduseërs in die Nuwe Testament lees, besef hierdie geweldige invloed wat die Fariseërs en die Sadduseërs gehad het in die tyd van die Nuwe Testament, maar ook die geweldige belang van die koms van die Here Jesus Christus as Messias en Saligmaker om vir ons opnuut die beginsel van liefde te kom leer. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons die voorreg het om hierdie week te kan afsluit in aanbidding. Dat u woord vir ons so ryk is, dat dit vir ons oopgesluit word wanneer ons met hierdie gebeure rondom u woord gekonfronteer word en kyk na gebruik en gewoontes en groepe en sosiale reëls wat 'n rol gespeel het. Ons het hierdie afgelope week die geleentheid gehad om na enkele voorbeelde van gebruik en gewoontes te kyk en groepe wat 'n rol gespeel het in hoe ons die Bybel moet verstaan. Dankie dat ons vanaand, waar ons oor die Fariseërs en die Sadduseërs en die verskille van wat hulle teenoor mekaar gehad het, maar ook die herkoms van hierdie groepe, kan sien dat dit noodsaaklik was dat u seun Jesus Christus na die wêreld moes stuur, op tyd, op die regte tyd wat u beskik het, om ons te kom wys in 'n tyd waar daar liefdeloosheid was, waar daar so eng nakoming van die wet was, dat mense nie meer 'n lus en 'n ywer gehad het om God te dien nie, dat Christus dan vir ons die weg kom baan en die pad kom oopmaak, dit is hoe ware liefde lyk. Kyk vanaand opnuut weer na die kruis. Ons kyk na die pad wat ons Here Jesus geloop het, na die lydensweg, maar ook hoe hy die pad geloop het om ons te verlos en uit die doodheid op te staan. Waar ons eerskomende Sondag, Pinkstersondag vier, dink ons ook aan die werking van die Heilige Gees en dat dit nodig was dat die Gees uitgestort word, waarin ons as kerk ook saam gegroepeer word rondom die naam van Jesus Christus. Dankie dat ons hierdie week meer kon leer oor u woord en gee dat ons hierdie inligting wat ons die week bekom het ook positief sal gebruik wanneer ons na u woord kyk in die dae wat kom en die jare wat kom. Ons bid vir seën oor ons gemeente, ons bid vir seën oor ons land, ons bid vir uitkoms ook in die omstandighede waarin ons is rondom die inperkings, uitkoms rondom die COVID-19 pandemie wat ook diep in elkeen van ons huise geraak het, dat u ook in hierdie tyd ons sal bewaar. Dankie dat ons dit alles kan bid in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.